είπα μία πόλη μαγική και αναφερθήκαμε στο Κάιρο, που είναι πραγματικά μία πόλη μαγική και έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όταν επισκέπτεσαι αυτή την πόλη, που ακόμη και σήμερα όταν λες ότι είσαι Έλληνας, ότι είσαι Ελληνίδα, οι πόρτες ανοίγουν διάπλατα, είναι ένα διαβατήριο για τους Αιγύπτιους η λέξη Έλληνας, και που πραγματικά υπάρχει άρωμα και χρώμα ελληνικό ακόμη και σήμερα στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Σε αυτή την πόλη τη μαγική που έδρασαν εκατοντάδες Έλληνες, κατάφεραν ουσιαστικά και αναβάθμισαν όλη τη χώρα με την πνευματική δράση τους, με την οικονομική δράση τους. Πραγματικά έδωσαν μία άλλη πνοή σε αυτή τη χώρα εδώ και έναν αιώνα και βάλε νωρίτερα, και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα. Μπορεί να είναι λίγοι, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατοί, πάρα πολύ δραστήριοι, και δεν είναι, θα λέγαμε, παράλογο το γεγονός ότι από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας, επισκεπτόμαστε συχνά πυκνά το Κάιρο και συνομιλούμε με Αιγυπτιώτες από εκεί. Σήμερα έχει σειρά το Ελληνικό Κέντρο Καΐρου. Όπως σας λέγαμε και πριν, ουσιαστικά είναι ο αρχαιότερος ελληνικός φορέας του Καΐρου. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου, ο κύριος Αντώνης Καζαμίας. Κύριε Καζαμία, καλημέρα από την Αθήνα και σας ευχαριστούμε θερμά για την... που δεχθήκατε ουσιαστικά την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε για το Ελληνικό Κέντρο Καΐρου στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα σας, καλημέρα από το Ελληνικό Κέντρο, καλημέρα από όλο το Δέλτα Σίγμα του Ελληνικού Κέντρου με πρόεδρο τον κύριο Νικόλαο Βαδί.
Έχουμε συνομιλήσει στο παρελθόν με τον κύριο Βαδί, αλλά δεν είχαμε συνομιλήσει για το Ελληνικό Κέντρο. Ήταν, θυμάμαι, κάποια άλλη αφορμή.
Ο κύριος Νικόλαος Βαδής, βέβαια, είναι εδώ και αρκετά χρόνια πρόεδρος στο Ελληνικό Κέντρο. Mm-hmm. Εμείς τώρα μπήκαμε στο νέο Δέλτα Σίγμα, εγώ και η κυρία Βάσο Χαραλάμπους, η οποία είναι η Γενικός Γραμματέας, εγώ αντιπρόεδρος, και ξεκινήσαμε τώρα να κάνουμε κάποια μεγάλα έργα, να κάνουμε ένα δεύτερο παράρτημα στη Χερσόνησο του Σινά. Αν θέλετε, μπορώ να πω και δύο λόγια να μην σας καθυστερήσω πάνω σε αυτό.
Δεν θα μας καθυστερήσετε καθόλου. Σκοπεύουμε να σας κρατήσουμε πολλή ώρα, κύριε Καζαμία, και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα υπέροχα που θα κάνετε, αλλά και για το παρελθόν του κέντρου.
Κύριε Καζαμία, καλημέρα και από μένα. Πριν μας πείτε για το Ελληνικό Κέντρο Καΐρου, πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Είστε γέννημα θρέμα Αιγυπτιώτης?
Εγώ είμαι Αιγυπτιώτης, μάλιστα. Μητέρα Αιγύπτια, πατέρας Κύπριος. Έχω τις τρεις υπηκότητες, την Κυπριακή, την Ελληνική και την Αιγυπτιακή. Την Αιγυπτιακή την πήρα πρόσφατα, το 2004, είμαι 51 ετών. Γέννημα θρέμα εδώ στην Αίγυπτο, αλλά πήγαινω συχνά στην Ελλάδα, βέβαια, έχω και κάποιες δουλειές εκεί, πήγαινω, έρχομαι. Μπήκα τώρα στο Δέλτα Σίγμα του Ελληνικού Κέντρου, το οποίο ιδρύθηκε το 1893. Μιλάμε δηλαδή για 130 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Ένα κέντρο το οποίο πραγματικά βοηθάει και τους πάρικους, και σκοπός του είναι και φιλανθρωπικό. Δεν είναι μόνο ένα κέντρο να περνάμε, να ακούμε μια μουσική, να φάμε ένα φαϊτό, αλλά βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κάθε Έλληνα και του κάθε άνθρωπου ο οποίος χρειάζεται ανάγκη, όπως πολλά, και στηρίζει και πολλά άλλα σωματεία.
Κύριε Καζαμία, όπως μας είπατε, η ιστορία του κέντρου αρχίζει από τα τέλη του 19ου αιώνα, τότε που η Αίγυπτος ήταν ακόμα απικία των Άγγλων. Και μάλιστα διαβάζοντας λίγο έτσι την ιστορία, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εξαίρετο συνάδελφο, τον Βασίλη Πουλαρίκα, που με βοήθησε και μου έδωσε στοιχεία για αυτό το κέντρο. Με βοήθησε με μία καταγραφή που είχε κάνει η γραμματέας της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, η κυρία Βίλη Πολίτη Ζουέ. Ναι. Αν έχουμε καταλάβει καλά, τότε τα κλαμπ, οι λέσχες, ήταν της μόδας, σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά, καλά τα λέτε.
Οπότε, ποια ανάγκη ουσιαστικά οδήγησε στη δημιουργία αυτού του κέντρου 132 χρόνια πριν, κυρία Καζαμία?
Κοιτάξτε, ήταν ένας φόρος το οποίο ιδρύθηκε στο κέντρο της πόλεως, το downtown του Καΐρου. Mm-hmm. Μαζευόντουσαν υπάρικοι σε αυτό το χώρο. Τα λέγανε μαζί, παίζανε κανένα μπιλιάρδο, τρώγανε. Ήταν ένας χώρος που μάζευε τους Έλληνες. Ήταν και μοναδικός χώρος για αυτούς. Και πραγματικά, δηλαδή, όταν ξεκίνησε αυτό το χώρο, ξεκινήσαν και άλλα σωματεία να ανοίξουν πάνω σε αυτό, όπως είναι η Στέγη, όπως είναι η Ένωση, όπως είναι κάποια άλλα. Κάποια από αυτά έχουν κλείσει, κάποια κρατάνε ακόμη.
Μάλιστα.
Γι' αυτό συνέχισε. Όσο υπάρχει, είναι το σπίτι των Ελλήνων, δηλαδή το κέντρο, λέμε, είναι το σπίτι της παροικίας.
Μάλιστα.
Κάθε μέρα μπορεί να πάει κανείς να φάει, είτε πρωινό είτε βραδινό, να κάνει τις συναντήσεις του στον χώρο αυτό του ελληνικού κέντρου. Και είναι τώρα, σήμερα, στον 21ο αιώνα, είναι ένα πολύ διάσημο χώρο που επισκέπτεται, δηλαδή τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, με πήρε ο σύμβουλος του Προέδρου, του ΣΥΣΥ, πάει την Πέμπτη εκεί με τον κυβερνήτη του Καΐρου για να κάνουν μια συνάντηση. Φαντάστε δηλαδή πόσο έχει πάει ψηλά. Και τώρα και το κράτος θέλει να κάνει συναντήσεις στο χώρο αυτό που του αρέσει και είναι πολύ όμορφο, και κάνουμε και ένα καλό σέρβις, θα μπορούσα να πω, και μια καλή φιλοξενία.
Άρα μιλάμε ουσιαστικά για έναν χώρο που ακόμη και σήμερα είναι ένας χώρος συναντήσεων, και πλέον όχι μόνο των μελών της ελληνικής παροικίας, αλλά θέλω να μας πάτε λίγο στο παρελθόν και να μιλήσουμε τότε που βεβαίως η παροικία του Καΐρου είχε πάρα πολλούς Έλληνες, και αν δεν κάνω λάθος, πρώτος πρόεδρος του ελληνικού κέντρου ήταν ο Αλέξανδρος Ρόστοβιτς. Μία πολύ μεγάλη...
Ήταν ο ιδρυτής, όντως.
Ο ιδρυτής. Πολύ μεγάλη μορφή, έτσι, πραγματικά πολύ μεγάλη μορφή. Και με την Ελένη Κωστάκη εδώ συζητούσαμε πριν βγούμε στον αέρα ότι δική του δωρεά, και όχι μόνο, νομίζω δεν ήταν μόνο ο Ρόστοβιτς, δική του δωρεά υπάρχει και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, δηλαδή ουσιαστικά ό,τι βλέπουμε από τη συλλογή της Αιγύπτου ήταν προσφορά αυτού αυτής της πολύ σημαντικής προσωπικότητας.
Ναι.
Τότε λοιπόν, πριν από 132 χρόνια, όταν ιδρύθηκε αυτό το κλαμπ, όταν ιδρύθηκε αυτό το κέντρο, ποιοι ήταν οι κανονισμοί? Φαντάζομαι αποκλειστικά για Έλληνες, έτσι?
Βεβαίως, ήταν μόνο αποκλειστικά Έλληνες, και τα τελευταία χρόνια άνοιξε για τους Αιγυπτίους. Εγώ θέλω επίσης να σας πω κάτι, για να είμαι και ειλικρινής. Μένα η ηλικία μου είναι 51 χρονών. Αυτό το κέντρο άνοιξε πριν 130 χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε διαφορά 80 χρόνια, βάλε και άλλα 10 χρόνια που είναι μικρό παιδί και δεν θυμόμουν κάτι. Δεν ξέρω πολλά. Αυτό που ξέρω όμως, ότι είναι ένα σωματείο το οποίο κρατιέται τόσα χρόνια, και οφείλω εγώ σαν Έλληνας να το μεγαλώσω. Και όχι μόνο να το μεγαλώσω, αλλά να κάνω και άλλα παραρτήματα. Και έτσι ξεκίνησα με το Δέλτα Σίγμα να κάνω αυτό. Δηλαδή, άμα με ρωτάτε τώρα παλιές ιστορίες, μπορεί να μην τις γνωρίζω. Δεν έκατσα, εγώ είμαι επιχειρηματίας, η Χερσόνησο και φινά. Δεν έχω κάτι να ασχοληθώ, να πιάσω βιβλία, να κάτσω να διαβάσω για την ιστορία, τα παλιά και όλα αυτά. Μπορεί, πιστεύω ότι ο κύριος Πουλαρίκας να γνωρίζει περισσότερο.
Έτσι είναι.
Μπορώ να το γνωρίσω για το μέλλον που θέλω να κάνω, το όνειρό μου, εγώ και ο πρόεδρος, ο Νικόλας Βαδής, το Δέλτα Σίγμα, όλοι μας. Αυτό θέλω να κάνω, δηλαδή θα μπορούσα να σας πληροφορήσω για το μέλλον.
Για πείτε μας λοιπόν, Για το μέλλον. Τι σκοπεύετε να κάνετε?
Εγώ είμαι λίγο ειλικρινής, συγγνώμη δηλαδή που τα λέω.
Όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Για πείτε μου, τι σκοπεύετε, πείτε μας τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και στο εξής. Ήδη μας αναφέρατε ότι είναι ένας χώρος που θεωρείται σημαντικός για τις προσωπικότητες του Καΐρου, έτσι.
Εμείς πήραμε, βεβαίως, πήραμε απόφαση το νέο ΔΣ, εγώ και ο πρόεδρος, ο κύριος Νικόλας Βαδής, βέβαια, πρώτα, κυρία Βάσο Καραλάμπους, γραμματέας, και ο κύριος Άγγελος Παταναφέλης, ο Ταμίας. Mm-hmm. Είμαστε ένα γερό ΔΣ, είμαστε μια γροθιά οι τέσσερις, δουλεύουμε για το κέντρο με την καρδιά μας, πραγματικά, μα το Θεό. Με καρδιά, με αγάπη προσφέρουμε, αφήνουμε τις δουλειές μας για αυτό το σωματείο να το μεγαλώσουμε και να φέρουμε Έλληνες να έρθουν ξανά, να τους μαζέψουμε σε αυτό το χώρο. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε ένα δεύτερο κέντρο στη Χερσόνησο του Σινά, που είναι δίπλα και από το μοναστήρι με μία ώρα, mm-hmm. αλλά και πάνω σε ένα τουριστικό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, να έχουν οι Έλληνες υπάρικοι κάπου να πάνε για τα μπάνια τους, τα ταξίδια τους, να έρθουν να κάνουν καταδύσεις και διάφορα. Οπότε ξεκινήσαμε, πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτό. Το ξεκινήσαμε, mm-hmm. το έχουμε τελειώσει και όχι μόνο αυτό. Κάναμε και μια μεγάλη πισίνα, κάναμε και δωμάτια ξενοδοχειακά, κάναμε ένα μεγάλο εστιατόριο για να φιλοξενήσουμε τα γκρουπ να έρχονται, να τρώνε, να δούνε και την ελληνική κουζίνα. Και όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι τουρίστες, οι ξένοι, γιατί είναι ένας ορισμός που δουλεύει όλο το χρόνο, τουριστικός ορισμός, λόγω και καλού καιρού. Δηλαδή, χειμώνα σχεδόν δεν έχουμε εδώ στο χώρο. Δηλαδή, το χειμώνα δεν είναι 22-23 βαθμούς, να φανταστείτε. Mm-hmm. Ή θα κάνετε μπάνιο. Το καλοκαίρι 40, που πάει 45, πάλι κάνει μπάνιο. Κάναμε και παιδική χαρά. Κάναμε ένα χώρο για να μάθουμε ελληνική γλώσσα στα παιδιά εδώ της περιοχής. Είναι μια πόλη που έχει αρκετούς ξένους. Νούμερο ένα είναι πολύ Ρώσοι. Mm-hmm. Είναι και οι Αιγύπτιοι και θα τους μάθουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες πάνω στο τεράστιο θέατρο και μεγάλο που κάνουμε χορούς ελληνικούς. Μαθαίνουμε τους Ρώσους. Σιγά σιγά θέλουμε ελληνική κοινότητα στο χώρο. Λόγω και της μονής που είναι δίπλα μας, ένα μοναστήρι το οποίο δουλεύει εδώ και 1600 χρόνια, να φανταστείτε, 500 χρόνια, που θέλουμε να κάνουμε ένα ελληνικό community όπως παλιά οι Έλληνες ήταν παντού στην Αίγυπτο. Είναι ένα πρόγραμμα που τώρα το δουλέψω. Γιατί είναι ο πρόγραμμα? Γιατί ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Σίσης, mm-hmm. ήθελε να με τον κύριο Βλάση, θα μπορούσα να πω, που είναι πρόσωπος τώρα, που θα έρθει τώρα και στα γένεια του Ελληνικού Κέντρου, ήταν τότε υφυπουργός εξωτερικών.
Ήταν υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, ο κύριος Βλάσης.
Ακριβώς, ήταν έτσι. Και μαζί με την Αιγύπτια υπουργός εδώ, ξεκινήσαν ένα πρόγραμμα, τον Όστος, αν θυμάστε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό. Και αυτό που κάναμε αυτή τη στιγμή, θα μπορούσατε να πείτε, το συνεχίζουμε αυτό το έργο. Εμείς σαν κέντρο, και εγώ προσωπικά σαν Αντώνης, θέλω να έρθουν Έλληνες εδώ, επενδυτές, στον χώρο της Χερσονήσου, που είναι πολύ ωραίο. Να έρθουν Έλληνες να ζήσουν. Είναι και φθηνή η χώρα, δεν είναι και ακριβή. Θα μπορούσε κανείς να κάνει πολλά πράγματα, όπως εγώ. Θέλω πολλούς άλλους. Εγώ μεγάλος επιχειρηματίας εδώ. Έχω και δικά μου ξενοδοχεία, έχω εμπορικά κέντρα. Θέλω και ο κόσμος δικός μου, της πατρίδας μου, να έρθουν και αυτοί να επενδύσουν, να μεγαλώσουν, να κάνουν μια ελληνική κοινότητα. Πιστεύω το ελληνικό κέντρο θα βοηθήσει σε αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι, δηλαδή, άμα αυτό πάει καλά, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσω και ένα τρίτο ελληνικό κέντρο και τέταρτο ελληνικό κέντρο και πέντε ελληνικό κέντρο. Θα θέλω να καλύψω όλη την Αίγυπτο με ελληνικά κέντρα, όπως ήταν κάποτε παλιά.
Κύριε Καζαμία, όλο αυτό το όραμα το οποίο μοιραστήκατε μαζί μας, που πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό, θα λέγαμε, δείχνει αποκαλύπτει ουσιαστικά τη μεγάλη αγάπη που έχετε και για την Ελλάδα αλλά και για την Αίγυπτο και το πώς θα θέλατε και πάλι να δείτε τον ελληνισμό της Αιγύπτου ακμαίο. Μου δίνετε την αίσθηση ότι ψάχνετε σαν μία αιμοδοσία στην ελληνική παροικία αυτή τη στιγμή, Όχι μόνο του Καΐρου, γι' αυτό και προχωράτε και λέτε τώρα επεκτείνεται το Ελληνικό Κέντρο Καΐρου με παράρτημα στη Χερσόνησο του Σινά. Γνωρίζουμε οι περισσότεροι, μας τα είπατε ήδη κι εσείς, ότι μιλάμε ουσιαστικά για ένα τουριστικό θέρετρο, για ένα μέρος που έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο όλο το χρόνο. Άρα μιλάτε για μία ουσιαστικά ελληνική επένδυση που θα υπάρχει το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κομμάτι, ελληνική χωρή, ελληνική γλώσσα. Θα υπάρχει όμως σαφώς και η ψυχαγωγία και ο στόχος είναι να προσελκύσετε Έλληνες επιχειρηματίες από εδώ, από την πατρίδα μας.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, έχω καλέσει Έλληνες του Καΐρου. Και από την Ελλάδα έχω μιλήσει σε 3-4 άτομα, θα έρθουν για να δουλέψουν και εδώ στο ελληνικό κέντρο. Μαζί μου, άλλος μάγειρας, άλλος μουσικός. Θα έρθουν να μείνουν εδώ.
Ναι.
Πραγματικά.
Τι ανάγκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ας υποθέσουμε ότι μας ακούνε Έλληνες που το σκέφτονται πραγματικά. Θα ενδιαφερόντουσαν να έρθουν, να πάνε να μείνουν στη Χερσόνησο του Σινά, να συμβάλλουν στο δικό σας όραμα, στο όραμα όχι μόνο προσωπικά το δικό σας, αλλά όπως είπατε, όλη του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Καΐρου,
να
συμβάλλουν ουσιαστικά και να προσφέρουν την εργασία τους εκεί. Τι άλλες ειδικότητες χρειάζεστε αυτή τη στιγμή?
Μπορεί να έχει τουρισμό περισσότερο, επειδή είναι τουριστικό θέρετρο, αν θα έρθει κάποιος να επενδύσει. Ή να κάνει, ας πούμε, οτιδήποτε, ό,τι ξέρει, ένα μικρό εστιατόριο. Δηλαδή πολλά είναι, όποια δουλειά και να θέλει να κάνει, θα την κάνει.
Μάλιστα.
Όχι μόνο αυτό. Θα έχει και τη βοήθειά μου, τη στήριξή μου. Θα έχει όμως και τη στήριξη του κράτους, που είναι πάνω από μένα. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα κυβερνήτη πολύ καλό. Και ο πρόεδρος είναι πολύ καλός και τα δημαρχεία. Πραγματικά θέλουν, μου λένε, να τον φέρει κόσμο και να του στηρίξουμε. Θα του τρέξουμε στις άδειες. Να φανταστείτε εδώ, πήρα τις άδειες πολύ γρήγορα. Όταν το ζήτησα από τον κυβερνήτη, τον Δ. Χάλιντ Μουμπάρακ, του λέω: θέλω να κάνω ελληνικό κέντρο, είναι το όνειρο μου αυτό, να το κάνει, μου λέει. Και εγώ θα σε στηρίξω. Έτσι ξεκίνησε. Και το κάνει. Το ζήτησα και με τον κύριο Βλάση στην Ελλάδα που ήμουν εκεί. Του λέω: θέλω να έρθετε στα Γένεια. Πήρε και την άδεια, αλλά και τον εκπροσωπεί και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα έρθει να εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στο δεύτερο ελληνικό κέντρο. Μίλησα με τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντάτο, τον δήμαρχο ελληνικού Κεργυρούπολης, ο οποίος θα έρθει και θα κάνει και συμφωνητικό φιλία με τον ΤΑΠ και την πόλη ΤΑΠ και την πόλη Σάρμ ελ-Σέιχ. Εγώ θέλω να έρχονται οι Έλληνες. Θέλω οι Έλληνες κιόλας να μάθουν cultures στους Αιγυπτίους και εμείς το ίδιο να πάρουμε από τους Αιγυπτίους, οι οποίοι είναι ένας πολύ καλός λαός. Εμείς εδώ έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ζήσει, είναι δεύτερη μας πατρίδα.
Έτσι, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός λαός και ισχύει, φαντάζομαι, αυτό που έλεγα και στην αρχή. Δηλαδή, εγώ το έζησα το 17 που ήρθα για πάρα πολύ λίγο στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, δηλαδή κάλυψα τα καβάφια. Έτσι, τον θεσμό των καβαφίων για την ΕΡΤ, αλλά θυμάμαι πραγματικά την ευγένεια και την αγάπη και το σεβασμό που τρέφουν προς τους Έλληνες, επειδή ακριβώς έτσι, υπάρχει αυτή η μεγάλη ιστορία της ελληνικής παροικίας μας στην Αίγυπτο και ο τρόπος με τον οποίο συνέβαλαν οι Έλληνες της Αιγύπτου στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη της Αιγύπτου, έτσι δεν είναι, κυρία Καζαμία?
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ τους Έλληνες. Μην ξεχνάμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες ζήσανε στην Αίγυπτο κάποια στιγμή. Και μετά τον πόλεμο φύγανε και γυρίσανε. Άλλοι πήγαν στην Ελλάδα, άλλοι πήγανε στην Αυστραλία, άλλοι εδώ, άλλοι εκεί.
Ναι, ναι.
Ο πρόεδρος θέλει οι άνθρωποι αυτοί να γυρίσουν. Θέλει τους Έλληνες ξανά πίσω. Το έχει ζητήσει πολλές φορές. Και στηρίζει και τους Έλληνες. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό? Αυτό θέλω, το όνειρό μου είναι αυτό, να κάνω μια βάση όπως την έκανα τώρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ τους διπλωμάτες, τον κύριο πρέσβη Νικόλαο Παπαγεωργίου, είναι ο Έλληνας πρέσβης της Αιγύπτου, και την κυρία Πολιωάννου, είναι η Κύπρια πρέσβη της Αιγύπτου, οι οποίοι με βοηθάνε και με στηρίζουν στο έργο μου αυτό. πραγματικά εγώ ευχαριστώ όλοι, ακόμη και εσάς, το ΕΡΤ, όλοι σας.
Εμείς, να ξέρετε, είμαστε εδώ.
Εγώ μιλάω, μα το Θεό σου μιλάω και το δάκρυ με στο μάτι μου.
Το καταλαβαίνω αυτό,
χαίρομαι,
κύριε Καζαμία, το καταλαβαίνω, γιατί αυτό που το όραμα που μοιραστήκατε μαζί μας δείχνει και αποκαλύπτει ουσιαστικά έναν άνθρωπο με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, οραματιστή και αποφασισμένο να πετύχει. Δηλαδή μας θυμίζετε αυτή τη στιγμή τους Αιγυπτιώτες τους παλιούς, αυτόν που έλεγα και πριν, τον Ρόστοβιτς, τον Τσανακλή, τα μεγάλα ονόματα που ακόμη και σήμερα τα τιμούμε, και χαίρομαι πραγματικά που συνομιλούμε μαζί σας, γιατί δείχνεται ένας άνθρωπος έτσι πραγματικά οροματιστής και αποφασισμένος, και να ξέρετε ότι θα μας έχετε στο πλευρό σας. Δηλαδή και εμείς όσο μπορούμε, ως φωνή της Ελλάδας, θα συμβάλλουμε και θα προβάλλουμε το έργο του Ελληνικού Κέντρου Καΐρου.
Κύριε Καζαμία, πείτε μας.
Θέλω να δεν ξεχνώ βέβαια και τη βοήθεια του πρόεδρου της Ελληνικής Κοινότητας, τον κύριο Χρήστο Καβαλή.
Βέβαια.
Αυτό είναι στην πλάτη μου πάντα. Ό,τι βοήθεια θέλω θα με στηρίξει. Δεν ξεχνάω βέβαια και τον κύριο Νικόλα Ουβαδί, τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλός, ο οποίος μου έχει δώσει την όλη ελευθερία να δουλέψω μαζί με το Δέλτα Σίγμα, που με έχει την εμπιστοσύνη και ξέρει ότι θα κάνουμε κάτι πολύ σωστό και όμορφο, και του παίρνω πάντα τις συμβουλές ως ένας έμπειρος άνθρωπος, ο κύριος Βαδίς, και πολλά χρόνια με το μοναστήρι. Περάσανε τρεις αρχιεπισκόποι μαζί του, ήταν διευθυντής της μονής, και πάντα το ρωτάω και του λέω, παίρνω συμβουλές από εκείνον για να κάνουμε το καλύτερο και να φτάσουμε εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πείτε, να σας φιλοξενήσω το Ελληνικό Κέντρο, και εγώ προσωπικά θα φιλοξενήσω όλο το έργο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
100 άτομα, 200,
να είστε καλά.
Εγώ φιλοξενώ 500 άτομα αυτές τις μέρες. Δηλαδή τώρα, σε λίγες μέρες, εκεί που είχαμε πει 150 άτομα να έρθουν στα Εγγένεια, ξαφνικά γίνανε 50. Είπα, δεν πειράζει το σίγμα, να ανοίξουμε λεωφορεία, θα στείλουμε ξενοδοχεία, θα πληρώνουμε εμείς τα πάντα όλα, αρκεί να έρθουν εδώ στο event αυτό που κάνουμε, στο Ελληνικό Κέντρο του ΔΑΑ, που είναι ένα πολύ όμορφο μέρος που έχει γίνει παράδεισο.
Θα μας πείτε πότε είναι και τα Εγγένεια?
Βεβαίως, τα Εγγένεια είναι 16 του μηνός, τώρα σε λίγες μέρες, 4 μέρες. 15 έχω κάνει φολκλόρ αιγυπτιακό, παίρνω ορχήστρα, έχω φέρει δηλαδή, που κάνουν προπονήσεις και τέτοια πάνω στο θέατρο, το οποίο έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο θέατρο, ο Κωνσταντίνος Βλάτης.
Πολύ ωραία.
Εκπροσωπήθηκε και την ελληνική κυβέρνηση στα Εγγένεια εδώ, και ο κύριος Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος Ελληνική και Αντιρούπολης, ο Χάλετ Μουμπάρακ, δόξα Χάλετ Μουμπάρακ κυβερνήτης, και η Υπουργή από την Αίγυπτο, αλλά και που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θα έρθουν όλοι οι πρόεδροι των ελληνικών σωματείων Κάιρο και Αλεξάνδρεια, που μου κάνουν και το χατήρι από την Ελλάδα. Ελληνικά σωματεία κατεβαίνουν, 4 ελληνικά σωματεία, για να είναι στο πλευρό μας του Ελληνικού Κέντρου τα Εγγένεια αυτά.
Μάλιστα.
Από τη Φλόρινα έρχονται, από τη Φλόρινα 16 άτομα, να φανταστείτε, μέσω Κωνσταντινούπολη στο Σάρμ ελ-Σέιχ, για να έρθουν να χορέψουν πάνω στο θέατρο και να δουν ελληνικούς χορούς οι Αιγύπτιοι. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύ. Θα βγάλω βίντεο. Θα σας το στείλω κάποια στιγμή.
Φυσικά να μας το στείλετε.
Ελάτε. Έχω 23 κανάλια αιγυπτιακά. Έρχονται. Τους παίρνει το Αιγυπτιακό κράτος. 23 κανάλια αιγυπτιακά.
Μάλιστα.
Να καλύπτουν όλο το event. Έρχεται κανάλι ρώσικο, κανάλι ιαπωνέζικο και το CNN το αιγυπτιακό. Μιλάμε δηλαδή, θα γίνει ένα αριστούργημα εδώ στο χώρο του ΔΑΑΒ με το Ελληνικό Κέντρο.
Πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είστε πολύ ενωμένοι οι Έλληνες της Αιγύπτου, έτσι?
Αν είμαι...
αν είστε, από αυτά που λέτε καταλαβαίνουμε ότι είστε πολύ ενωμένοι οι Έλληνες της Αιγύπτου. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Βεβαίως. Εδώ μεγαλώσαμε, μαντάμ. Ναι. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Είναι δεύτερη πατρίδα.
Έτσι,
ο λαός μας αγαπάει. Και εμείς τους αγαπούμε. Είμαστε δηλαδή, παλιά λέγαμε είμαστε φιλοξενούμενοι. Τώρα όχι, λέμε είναι πατρίδα μας και η Αιγύπτος και η Ελλάδα. Και η Κύπρος, και εγώ που έχω και τις θρησκευτικότητες, βεβαίως. Πατέρας μου Κύπρος ήταν.
Σας ευχαριστούμε θερμά Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα σας τα σχέδια και όπως σας είπαμε κυρία Καζαμία, να ξέρετε ότι μας έχετε στο πλευρό σας εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, να προβάλλουμε όλες τις δράσεις του κέντρου και να προβάλλουμε πραγματικά τις ιδέες σας και το όραμά σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Σας υπερευχαριστώ σε εσάς, αλλά ευχαριστώ και όλη την Ελλάδα. Από όλη μου την καρδιά μου.
Να είστε καλά κύριε Καζαμία, να συνεχίσετε έτσι, να κρατάτε Ελλάδα και Αίγυπτο στην καρδιά σας. Γεια και χαρά.